Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida sobiq bosh vazir, sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Mavzu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 5-iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isaqov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, poytaxt Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston bojxona xizmatining sobiq boshlig'i Qubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6-iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Osmonbek Artiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Hibs qilinganlarning barchasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning yaqin va ishonchli odamlari hisoblanadi. Shuning uchun ayrim siyosatchilar bu holatni Atambayevning siyosiy maydondagi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakat sifatida izohlamoqdalar. Lekin siyosatshunos professor Almazbek Ahmadaliyev amaldor ularning qo'lga olinishini prezident Jeenbekov e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urushning boshlanishi sifatida qabul qilish lozim degan fikrda.
Eshitilib ta'siri bo'lmaydi, qandaydir. Biz bari safarda o'zi sizlar cho'ng siyosatchi qilib olyapti.
Bu qamoqamalarning siyosiy ijtimoiy vaziyatga hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Sobiq prezident bilan amaldagi prezidentning o'rtasidagi munosabatlar allaqachon buzilgan. Jeenbekov prezident sifatida o'z siyosatini olib bormoqda. Bu hibslarni korrupsiyaga qarshi urush doirasidagi harakatlar sifatida qabul qilish kerak, dedi Almazbek Ahmadaliyev. Biroq siyosatshunos Emil Jurayev sobiqlarga ochilgan jinoyat ishlarining shubhali jihatlari borligiga e'tibor qaratadi.
Sapar Isaqov kunolunib jatgan testi modernizatsiyalov bo'yicha proyektining ma'lumot jag'idan o'tishubsaq bo'lib jatadi.
Sapar Isaqovga bog'liq jinoyat ishida ayrim ma'lumotlarning aniqligiga shubha bor. Masalan, katta miqdordagi korrupsiya haqida so'z boryapti. Ammo hibsga olinganlar bu korrupsiyaga aynan qaysi jihatdan aralashgani, qanday bosqichda qanday ishlarni qilgani to'g'risida isbot dalillar aytilmadi, dedi Emil Jurayev. Prezident So'ronboy Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgandi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5-iyun kuni bojxonadagi korrupsiya yuzasidan 2018-yil davomida 99 nafar bojxonachi, jumladan markaziy bojxonaning sobiq rahbari Nurbek Aybashov va davlat boj xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi.